Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să vă rog să mai supunem atenției noastre încă o dată Sfânta Scriptură și vom deschide și în Evanghelia după Matei la capitolul 21 să citim versetul 12, 13 și 14 și apoi dumneavoastră veți relua locurile. Pagina 948 în Biblie, Matei 21 cu 12 la 14. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și niște șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Frați și surori, este un har general pentru noi faptul că suntem aici în această dimineață și este un har special că Domnul este cu noi la părtășie. Este un har general pentru că a fost o vreme când l-am cunoscut pe Dumnezeu și de atunci până astăzi am umblat, sper, am umblat cu Dumnezeu, iar astăzi Domnul vine din nou să stea de vorbă cu noi. Au trecut aproape 50 de ani de când am auzit prima dată o cântare de cor, cântarea care prima dată a cântat-o astăzi corul. Era în luna mai 1978, în satul natal, când venise corul de la Bistrița, la nunta pastorului Talpoș Grigore. Pentru mine era vremea începutului, eram fericit, plin de pace și de siguranță. Mă botezasem în apă de câteva săptămâni și am auzit atunci cântarea aceasta care a cântat-o corul, care m-a marcat în mod deosebit, mi s-a potrivit bine și mi-a făcut bine sufletului meu atunci, pentru că auzeam corul cântând: să fie adusă mărire lui Iisus, căci din cer ne-a adus mântuirea. Și astăzi am auzit-o din nou după aproape 50 de ani și din nou mi-a făcut bine. De-aia vă spuneam că avem un har general și universal, că mântuirea pentru noi a venit din cer. Nouă ne-au venit mai multe lucruri din cer și Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu lucruri de pe pământ. Dar harul special al tuturor care l-au cunoscut pe Domnul este că a trimis din cer mântuirea și nouă ne-a descoperit-o ca să intrăm în ea. Slăvit să fie Domnul! Harul special astăzi pentru noi, pe lângă cel universal general, este că suntem la sărbătoarea intrării în Ierusalim și Domnul a venit din nou să se întâlnească cu noi. Și m-am bucurat pentru mesajul fratelui Barbos, Domnul să-l binecuvinteze, cu asemenea slujitori și chemări, cred că biserica are speranță, măcar că speranța supremă a bisericii este Domnul Hristos. Dar Domnul să binecuvinteze slujitorii care își iau în serios slujba și chemarea lor. Aseară am venit puțin trist acasă dintr-o vizită într-o familie unde am fost cu fratele Liorinț Daniel, și am spus câtă nedreptate în lumea aceasta. Era subiectul discutat de noi și acolo în acea familie necăjită. Câtă nedreptate! Oameni răi care toată viața lor fac tot ce le taie capul, tot felul de patim și n-au nimic. Nu suferă, nu îi interesează de nimic, se duc cu viața lor până la final. Și oameni care și-au încheiat legămintele, care și-au trăit pocăința, care s-au mărturisit, care se silesc să ducă o viață sfântă, luni de zile, ani de zile, se chinuiesc cu viața lor, plin de suferință, numai necazuri, dintr-o încercare în alta. M-am culcat trist cu gândul acesta și am spus, ce diferență este. E vorba de familia Măgherușan, fratele Corneliu cu necazul lui pe partea stângă, sora Lidia cu suferința ei, cu tratamentele ei puternice, O soră a ei a venit la ei să-i ajute și am ajuns la ei în sfârșit. Și aseară am venit acasă trist cu acest gând al nedreptății în mintea și în inima mea. Doamne, multe n-am înțeles în viață, dar asta chiar e prea de tot. M-am dus la culcare, m-am trezit dimineață afectat tot de gândul acesta și m-am dus la masa mea, unde Biblia rămăsese deschisă de aseară și am citit în Psalmul 5, dar eu, prin îndurarea ta cea mare, eu pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Aceasta este diferența între noi și cei ce de luni de zile nu pot veni la adunare. Și ce faci tu pentru asta? Eu cred că Biserica Elim, la sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, ar trebui să se unească cu vocea prorocului Zaharia, cu a îngerilor din câmpia Betleemului și să se spună în felul următor: saltă de bucurie, fiica Elimului, căci împăratul tău a venit la tine. Strigă de veselie, fiica Elimului, căci împăratul tău a venit din cer neprihănit să-ți aducă mântuirea. El este biruitor și smerit. Așa ești chemat să fii și tu. În această zi, la această sărbătoare, cuvântul lui Dumnezeu este dur, dar este spre binele nostru. Și evanghelistul Matei mi s-a părut printre cei patru evanghelisti cel mai detaliat în derularea evenimentelor înaintea intrării Domnului Iisus, dar și după, așa spune el în capitolul 4 cu versetul 17, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și fratele Ciprian a predicat despre împărăția aceasta. A trecut o vreme și Mântuitorul, în 16 cu 21, Biblia spune, de atunci încolo. Iată două expresii care marchează cele două importante perioade din viața publică a Mântuitorului: începutul propovăduirii și începutul perioadei în care a intrat în Ierusalim, a perioadei cu patimile, cu crucea, cu moartea și învierea sa. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea preoților, a cărturarilor, a fariseilor, să suferă mult, să fie omorât, dar a treia zi să învieze. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, venirea la casa lui Dumnezeu, pentru că intrând în Ierusalim, noi citim așa în Biblie și așa știm în mintea noastră, Iisus a intrat în Ierusalim, dar mai mult decât cu Ierusalimul, mai mult decât cu templu ca și clădire, Iisus a avut probleme cu lucrurile care le-a găsit în templu. El a intrat în templul lui Dumnezeu și când a văzut lucrurile care se întâmplă acolo, a lansat o frază genială care a rămas peste veacuri până acum și care așa trebuie să rămână: casa mea se va chema o casă de rugăciune. Casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea, și acum răspundeți-vă fiecare, ce ați făcut din casa Domnului? Aveți spune voi păstorii, voi conducătorii, aranjați lucrurile în casa Domnului. Da, toți suntem responsabili să vedem ce am făcut din casa Domnului de o viață, de când venim la biserică. Și ce găsește Domnul acum când vine din nou la casa Domnului? Pentru că aici este locul prezenței lui Dumnezeu. Aici este locul întâlnirii cu Dumnezeu. Aici este locul vindecării bolnavilor. Dar mai ales a vindecării sufletelor oamenilor care au nevoie de harul divin. slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu nu este un loc al oamenilor perfecți. Și așa va fi pentru totdeauna. Este un loc al oamenilor care consideră că mai au nevoie de Harul Divin. Eu mai am nevoie de Harul Divin. Frați și surori, în această zi am venit la biserică și poate cu gândul că va trece iar ca altă dată. Și vom merge acasă liniștiți și ne gândim când să venim data viitoare. Este foarte important pentru noi, dragii mei, să nu cădem într-o rutină a religiozității, a unor tradiții și obiceiuri. Eu vin uneori când pot și în timpul săptămânii și mă uit că unii, și nu am o problemă cu nimeni sau cu alții, nu vreau să acuz pe nimeni, că oricum sunt în vizorul unora. Îi văd pe unii că vin și stau în același loc și miercuri și vine și poți fi aproape sigur că îi găsești de fiecare dată acolo. Ce este aceasta? Este un lucru foarte bun. Venirea la biserică este foarte bună, dar dacă e numai atât, e prea puțin. Marea problemă a creștinismului este ipocrizia lui. Este duplicitatea lui. Din cauza aceasta, dacă vreți să citiți și dumneavoastră în mass media sau să vă informați, Europa de Vest are o mare problemă și mă refer la creștinism. Mii de oameni, mai ales cei tineri, ies din biserică. Au stretten unii după alții. Un pericol! Asta nu este normal când împărăția ar trebui să crească. De ce? Ipocrizia, duplicitatea creștinismului. Spunem că suntem creștini și creștinismul nostru conține lucruri care nu sunt compatibile cu închinarea înaintea Dumnezeului celui viu. Oamenii consideră că dacă în mintea lor trăiesc cu existența unui Dumnezeu, este suficient. Mergem în continuare cu politica vremii, cu evenimentele. Mergem în continuare cu ritualurile și obiceiurile noastre și facem tot felul de lucruri care n-au de-a face cu viața creștină. Trăim în această vreme când creștinismul este agresat cu tot felul de urâciuni și de probleme foarte periculoase, mai ales pentru generația tânără. Și toate acestea intră în biserică. Nu vă speriați, le-ați văzut și voi. Toate acestea intră în biserică doar într-o formă mai domestică, mai blândă, mai acceptabilă. Păi frate, așa ceva bunicii mei nu-și permiteau nici acasă, dar la biserică. Amintesc că unul din bunicii mei s-a dus la mărturisire odată la unchiul meu, care era prezbiter. Nu era păstor atunci, numai prezbiteri, foarte rar. Și s-a mărturisit înainte de cina Domnului că bătuse bivolică, n-a stat la mulți, scăunașul ăla mic pe care ședea la luați, tras două în coastă, s-a lipit de perete, bivolul după aia a stat la mulți. Dar l-a văzut secretarul de peste drum, secretarul Consiliului. Nu mă duc, Nicolae, nu mă duc la cină că m-a văzut Chiorianu, m-a văzut secretarul și trebuie să mă mărturisesc. Și acum, după 50 de ani, ce credeți? Mă opresc aici și doresc să lucreze Domnul la mintea și inima noastră. Oameni considerați creștini merg mult prea departe astăzi în acțiunile lor, mult prea departe. Și de aceea biserica își pierde reputația ei în lume și de aceea prea puțini oameni se întorc la Dumnezeu. Prea puțini, nu e așa? Eu cred că mult prea puțini se întorc la Domnul în vremea de astăzi pentru că biserica nu este ceea ce zice că este. Așa este, trebuie să recunoaștem. Oameni care consideră că sunt creștini sau copii crescuți în familii de creștini, mai vin la biserică. Nu mai vin la biserică. Dacă tata se comportă așa, eu nu vreau o biserică ca a lui tata. Dacă mama așa îl respectă pe tata, eu voi avea o altă familie. Așa nu vreau. prea mulți oameni pleacă din biserică și prea puțin vin din afară în biserică. Dacă vreți, pentru această afirmație puteți să mă criticați. Am citit zilele trecute o știre prin care un tânăr dintr-o familie creștină, e adevărat, nu la noi în Europa, ci în America, că de acolo vin în general pornirile nelegiuite ale anticristului. Un tânăr din familie creștină, un criminal, încă nearestat, considerând că este inspirat, s-a dus la vrăjitor să-l întrebe dacă va fi arestat. Mai bine s-ar fi dus direct la poliție. Așa departe merg oamenii cu morala lor religioasă în vremea de astăzi. De aceea am vrut cu această lungă introducere să vă conving pe toți că nu-i bine să fii religios, ci trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu. Foarte bine că ai venit la biserică. Foarte bine că vii tot la locul tău. Poate nimeni nu o să ți-l schimbe niciodată în biserică. Poate nu o să ți-l schimbe și vom ajunge în curând, poate ca ortodoxi, că ei au locul lor plătit și acolo mergi sau nu, locul tău e locul tău. Nu, poate nu va veni chiar așa la noi. Însă am vrut să facem deosebirea între a fi religios, a fi credincios și a avea o relație personală cu Dumnezeu. Și acum dăm voie să-ți spun o întrebare. Fie că ești mai în vârstă ca mine, peste 70, ca fratele Trandafir sau ca fratele Toma, fie că ești un tânăr care de-abia te-a înscris pe lista de botez. Ce conține religia ta? Este informație sau este convingere personală? La lucrul acesta trebuie să ajungi astăzi, împreună cu mine. Ce crezi tu despre Dumnezeu trebuie să ți se descoperă personal, să te convingi și așa să rămâi pentru totdeauna. A avea o relație cu Dumnezeu înseamnă ce spune Pavel pe sfârșitul lucrării lui publice. Fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu eu. Hristos trăiește în mine. Slăvit să fie Dumnezeu! Frați și surori, noi nu putem intra în această împărăție a lui Dumnezeu. Nu vă speriați că explicăm toate lucrurile. Noi nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu de care predica și prea iubitul Ciprian. Noi nu putem intra în ea dacă ea n-a intrat încă de aici în noi. Am înțeles? Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire. Și dacă n-a intrat neprihănirea în noi, noi nu vom intra într-o zi în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este pace. Și dacă pacea lui Dumnezeu n-a intrat în noi, noi nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu într-o zi. Împărăția lui Dumnezeu este bucurie în Duhul Sfânt. Dacă bucuriile Duhului Sfânt nu le-ai simțit niciodată, cum vrei să intri în împărăția aceea care va fi pururea neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, care vom vedea pururea fața Marelui Împărat venit din ceruri? Mântuirea a venit din ceruri, Împăratul a venit din ceruri, neprihănirea a venit din ceruri, pacea a venit din ceruri, bucuriile Duhului Sfânt la El, la fel. Și dacă vrei și dacă vrem într-o zi să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, haideți să facem totul ca împărăția lui să intre în noi încă din lumea aceasta. Constatăm din textul care s-a citit și din relatările Evangheliilor că Domnul Iisus, apropiindu-se de această a doua parte a lucrării lui publice, a avut de a face cu o problemă foarte importantă. Templul din Ierusalim. Restaurarea caracterului acestei case de rugăciune și a celor ce veneau acolo. Capitolul 21 în Matei este un capitol al minunilor. Și una din minuni este că s-a împlinit în tocmai prorocia lui Zaharia. O altă minune este că, virgulă, cu lux de amănunte, cu lux de amănunte s-a întâlnit toate lucrurile pe drumul spre Betfage. Oamenii pregătiți să aducă măgărușul, acceptarea stăpânului să fie dus, toate lucrurile, un norod înaintea lui, un norod după el. Cum aș putea să vă mai pun o întrebare? Pe drumul pe care mergi spre împărăția lui Dumnezeu, în care norod ești? În cel ce merge înainte sau care vine după? În care norod ești? Fost doar o vreme când foarte vag și superficial a intrat Iisus în viața ta și te-ai botezat, că ai și tu 16 ani și la Elim se tolerează de la 16. Sau venit, nu știu de unde, în biserică, ai fost puțin mișcat, încălzit și transformat și ai intrat și tu în norodul acesta și ai luat-o înainte. Nu, fraților, Iisus a spus, veniți după mine. Veniți după mine. Nimeni n-are voie, măcar că în mintea lui îl poartă pe Iisus. Spre împărăție mergem numai după Iisus. Slăvit să fie Domnul! Înainte să transmit un mesaj care a avut mult prea lungă introducerea, dar așa este când e Domnul la lucru. Aș vrea să spun că această intrare a lui Iisus în Ierusalim a fost una specială. A fost una care a venit să pună lucrurile în ordine. Ce înseamnă asta? E adevărat că Iisus și în lume, când a venit din ceruri, a venit să pună tot haosul lumii în ordine, dar acum vine special să pună în ordine lucrurile din zona aceea a Ierusalimului. Și de ce spun așa? Pentru că Iisus n-a avut de-a face numai cu templul, numai cu Ierusalimul, ci a avut de-a face și cu bolnavii din templu. Și ascultați ce vreau să spun. Iisus, în primul rând, plânge pentru cetate. Iisus plânge pentru cetate și rostește o prorocie dramatică de-a dreptul. Ierusalime, Ierusalime, care omori cu pietre pe proroci și ucizi pe cei trimiși la tine. Am vrut de mult să te strâng cum strânge găina puii și n-ai vrut. Ți se va lăsa casa pustie. Eu am trăit zeci de ani din auzite de la alții, că Iisus s-a mâniat și a scos afară din templu. Am ajuns târziu, după ani de pastorație, să constat că nu e așa, că Iisus nu s-a mâniat, nu scrie nicăieri că s-a mâniat, dar așa am auzit de la alții. Fraților, noi trebuie să ne uităm cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu, să nu fim niște oameni religioși, ci să fim oameni credincioși, credincioși adevărului. Iisus plânge pentru cetate, apoi Iisus intră în Ierusalim, dar nu doarme în Ierusalim. Citiți Evanghelia. Iisus se retrăgea din cetate. Marcu 11:19. Iisus se retrăgea din cetatea Ierusalimului. Apoi Iisus restaurează statutul casei de rugăciune. Scoate afară pe vânzători. Da, mulțumesc. Marcu 11:19. Iisus scoate afară vânzătorii, traficanții de acolo, și ăștia cu bune intenții, nu? Și apoi demască ipocrizia religioasă. Și numai după aceea vindecă bolnavi. Numai după aceea vindecă bolnavi. Și acum aș vrea să ne uităm în adâncime la ceea ce s-a întâmplat aici și să atrag atenția asupra unui lucru periculos, aș spune eu. Periculos. Și să facem diferența între a fi religios și a fi credincios. Fața periculoasă. Fața periculoasă a religiozității. Și acum dăm voie să-ți spun o întrebare. Câtă religie ai în conceptul tău despre Dumnezeu? Și câtă realitate trăiești cu acest Iisus care a venit să răstoarne din inima noastră, din viața noastră, toate vânzările, toate falsurile, toate schimbările de bani, de traficuri, de tot felul. Este o diferență în viața noastră între a fi religios și a fi credincios sau nu este? Fi religios înseamnă să vii la biserică de fiecare dată, să-ți păstrezi acest bun obicei. A fi credincios înseamnă să crești în fiecare zi în harul lui Dumnezeu. Nu e normal să fii religios, e periculos. Dar e normal să ai o rutină prin care tu nu lipsești de la locul tău din biserică, dar viața ta... M-am botezat, am venit la biserică, m-am făcut membru, 30 de euro pe lună, să-mi crească copiii într-un mediu plăcut. E normal? Dragii mei, este normal lucrul acesta? Și pe de altă parte, în templul inimii noastre, să vindem tot felul de lucruri, numai noi știm. Numai noi știm, nu-i așa? De ce să nu recunoaștem? Să chinuim mai departe cu viața aceasta a noastră duplicitară? De ce să nu recunoaștem? Mai bine să capitulăm în fața Hristosului înviat, spunem, Doamne, ai milă de noi și renaște-ne din nou că suntem în pericol. Fața periculoasă a religiozității. În primul rând, aceasta conține acțiuni păcătoase cu scopuri religioase. Acțiuni păcătoase cu scopuri religioase. Am citit în mass media că un om bogat din Statele Unite a plătit o sumă mare să-și calmeze vinovăția conștiinței pentru că făcuse mari nedreptăți. Asta funcționează numai în fața oamenilor. Însă înaintea lui Dumnezeu, nedreptatea nu se plătește decât cu pocăință. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Iisus îi contrazice cu Scriptura pe ascultătorii lui. Iisus iese în față întotdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu și le prezintă întotdeauna. Aceasta biruiește. Aceasta biruiește. De aceea, în această dimineață, chemarea noastră, chemarea mea pentru noi este să capitulăm cu fățărniciile noastre, cu duplicitățile noastre și să stăm în fața lui Dumnezeu așa cum este El. Știți dumneavoastră că Anania și Safira era harul acela, entuziasmul bisericii de la început. Au dat și ei o parte din avere, însă toți știau că au dat-o toate, nu? A venit vremea demascării problemelor și au fost dați pe față. Dragii mei, în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu vrea să aducă în fața noastră realitatea stării noastre spirituale și să ne pună în adevăr și într-o relație corectă cu Dumnezeu. Acțiunile păcătoase cu scopuri religioase înaintea lui Dumnezeu n-au niciun efect. Dimpotrivă, ne agravează condamnarea înaintea lui Dumnezeu. Vreau în această dimineață să ne cerceteze Domnul și să ne binecuvinteze cu înțelegerea corectă a voii lui Dumnezeu pentru noi. Nu este normal. Nu este normal ca și copila lui Dumnezeu venind de o viață la biserică să-ți spună conștiința că tu ești un duplicitar și să nu rezolvi problema. Primul lucru care trebuie să-l rezolvăm este acesta. Acțiunile păcătoase cu scop religios nu funcționează. Nu funcționează. Dumnezeu vrea să ne mărturisim păcatele și să ne lăsăm de ele, punct. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, dacă vrem să scăpăm de fața periculoasă a religiozității, trebuie să facem un alt lucru. Compromiterea închinării nu este acceptată înaintea lui Dumnezeu. Când închinarea și închinătorii compromit lucrarea lui Dumnezeu, ei pot să se aștepte la mânia lui Dumnezeu. Și noi nu dorim aceasta. Eu n-aș vrea să cad, Doamne ferește, într-o zi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dar avem de făcut un lucru, să rezolvăm problema unei închinări adevărate înaintea lui Dumnezeu. când închinătorii atrag mânia lui Dumnezeu prin falsa închinare, printr-o falsă închinare, să știți că Dumnezeu este gata să intervină. Și eu zic, mai bine să mă pocăiesc decât să cad în mâinile Dumnezeului celui viu. Vreți și voi la fel? Domnul să ne binecuvinteze. Al doilea lucru al acestei fețe periculoase a religiozității este compromiterea închinării. Când închinătorii atrag mânia lui Dumnezeu asupra lor. Uitați-vă la acești oameni în templu, cu bune intenții, vindeau porumbei, schimbau bani, așteptau pe cei ce veneau la templu să se închine, poate pe cei mai săraci, care doar aduceau 2 pui de porumbei. Și ăștia trebuie să se închine. Dar nu-și dădeau seama că și unii și alții erau compromiși înaintea lui Dumnezeu. Căci închinarea înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie în duh și în adevăr. Căci Dumnezeu dorește o inimă curată și sinceră. Dumnezeu nu are nevoie de porumbeii noștri, fraților. Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri, Dumnezeu are nevoie de inima noastră. De aceea, în această zi, vreau să vă spun tuturor, fața periculoasă a religiozității într-o zi ne va duce în fundul iadului, dacă nu ne pocăim. Și primul lucru care vi l-am spus și vi-l repet, acțiunile păcătoase cu scopuri religioase înaintea lui Dumnezeu n-au niciun efect. Nu au niciun efect. Dimpotrivă, atrag mânia lui Dumnezeu. Compromiterea închinării este al doilea lucru care vorbește despre fața periculoasă a religiozității. Sau vrem să spunem că noi nu avem religiozitate, noi suntem penticostalii ăia sinceri și pocăiți, sfinți? Poate cineva este. Poate cineva este. Eu vreau să vă spun că un lucru foarte periculos înaintea lui Dumnezeu este compromiterea închinării, așa cum au făcut cei din templu de atunci. Că vrei să te închini, trebuia să mergi pe la schimbătorii de bani, să schimbi moneda templului. Dacă vrei să te închini, trebuia să treci pe la vânzătorii de animale, să cumperi 2 pui de porumbei, să rezolvi și tu problema. Compromiterea închinării însă este un lucru extrem de periculos înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că prin închinare oamenii au acces la Dumnezeu. Și dacă ți-ai compromis închinarea, cum vrei să mai ai acces la Dumnezeu? Mă opresc aici la gândul acesta și vreau să vă spun că închinătorii adevărați se închină lui Dumnezeu în duh, dar nu numai, ci și în adevăr. O să vă spun că a compromite închinarea înaintea lui Dumnezeu înseamnă a-ți întrerupe orice legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu nu te mai așteaptă decât la pocăință. E șansa ta, e șansa noastră. Dacă am compromis închinarea, soluția e una singură, pocăința. Voi sunteți templul lui Dumnezeu dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Nu? Și dacă nu locuiește, a cui templu suntem? A cui templu suntem? Templul din Ierusalim era în vremea aceea plin de schimbători de bani și de vânzători de animale. Oare locul lor era acolo? Nici de cum. Acolo era locul închinării în duh și în adevăr. Și Domnul Iisus a venit să ne învețe lucrul acesta. Dacă noi, care venim de 10 de ani la biserică și n-am schimbat nimic în viața noastră de închinare, în mod conștient venim cu lucruri vinovate în mintea noastră, oare credeți că Dumnezeu ne va mai suporta mult? Eu cred că dacă Dumnezeu ne suportă, nu înseamnă că suntem ok. Eu cred doar în delunga Lui răbdare pentru noi, care ar trebui să ne îndemne la pocăință. Amin. Frați și surori, nu ne putem închina înaintea Dumnezeului celui viu cu tot felul de apucături. Înaintea unui Dumnezeu de 3 ori sfânt. Și o singură afirmație la gândul acesta, iar dacă nu mai e timp, vom continua altă dată. Voi sunteți templul lui Dumnezeu dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Ți-ai scos porumbei afară? Ți-ai scos lucrurile care sunt pe tronul inimii tale? Dacă nu, fă-o astăzi. N-aștepta să vină Domnul. Pe tronul vieții tale trebuie să stea un singur lucru, un singur Domn, Hristos. Tu n-ai ce să mai schimbi în inima ta tot felul de afaceri și de scopuri. Inima mea și inima ta trebuie să fie locul domniei lui Hristos. Amin. Treilea lucru și celelalte le lăsăm pentru altă dată. Al treilea lucru care conține această față periculoasă sau falsă a religiozității, pentru că despre asta vorbim, este comercializarea slujirii. Comercializarea slujirii. Am spus că această față falsă a religiozității și înainte să încheiem, fără să nu uit, era să se spună la sfârșit, să nu uităm, dragii mei, Dumnezeu dorește să fim închinători adevărați. Și Dumnezeu dorește ca slujirea noastră să aibă un singur scop, glorificarea lui Hristos, a mielului lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre. Aceasta trebuie să conțină slujirea noastră. Comercializarea slujirii și a darurilor spirituale este periculoasă. Este periculoasă. Domnul Iisus spunea ucenicilor, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia. Fără plată ați primit și fără plată să dați. Și auzim că la anunț câte o predică, vin mai de aproape, mai de departe, pentru o slujire, 50, 100 de euro. Comercializarea slujirii și a darurilor spirituale este periculoasă înaintea lui Dumnezeu. Este în Biblie un Simon din Samaria, care la coborârea Duhului Sfânt prin punerea mâinilor lui Petru și a apostolilor s-a coborât Duhul Sfânt și el, omul cu gheșeftul și cu afacerile în minte ca cei de la templu, dați-mi și mie darul acesta și eu vreau să câștig ceva. Să inima lui era plină de fățărnicie. Apostolul Petru, plin de Duhul Sfânt, se ridică și spune, să piară banii tăi împreună cu tine. Ați mai auzit păstori, predicatori să spun așa, să înfrunte așa afacerile din casa lui Dumnezeu? Predici de 100 de euro. Slujiri la rugăciune, plecări și veniri pe bani. Ăsta e textul de astăzi, nu vă supărați pe mine. Ridicarea prețurilor la predici de la 50 la 100 de euro. Doamne, ai milă de mine. Ziceți amin. Doamne, ai milă de mine și de noi. Evanghelia și darurile spirituale nu sunt menite pentru gheșeftul unora care sunt bogați și vor să fie și mai bogați. V-ați supărat? Frați și surori, vreau în această dimineață să ne vorbească Duhul Domnului mai mult decât am putut eu să vă vorbesc. Să ne binecuvinteze Domnul cu această atitudine a schimbării, că nu-i normal să venim aici să tot predicăm și să mergem acasă, venim înapoi și iar predicăm și venim la biserică, lăsăm copiii la școala duminicală, că frații de acolo sunt pregătiți, fac de atâția ani, fac lucrarea Domnului, dar la sufletul tău te gândești mai puțin. Eu m-am botezat, am locul meu, eu vin la biserică. Știți cum semănăm în cazurile acestea? Cu fariseul acesta, iertați-mă, cu fariseul din Luca 18 care spune, eu dau de două ori, eu dau zeciuială, eu dacă am năpăstuit dau înapoi împătrit și asta e viața mea. Frați și surori, în această zi, cuvântul Domnului ne cheamă să fim realiști cu viața noastră și să intrăm în realitatea cerințelor lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Nu putem trăi cu ideea noastră despre Dumnezeu când Dumnezeu are o altă concepție despre viața, închinarea și slujirea noastră zilnică. Acum dăm voie să-ți spun o întrebare. Ai făcut vreodată un profit din slujirea ta, ca cei de la templu? Mai este cineva aici care îi flutură porumbeii prin minte a câștigurilor după Evanghelia și darurile pe care le-ați primit? Pare foarte rău să spun lucrurile acestea astăzi. Nu este stilul meu, n-a fost dorința mea de acasă, dar mă rog Domnului ca Domnul să ne binecuvinteze cu ascultare. Am venit la biserică azi dimineață și eu și voi și noi și dumneavoastră și am dorit să ne vorbească Domnul. Acum vom pleca, vom mai sta puțin și vom pleca. Și vrea să ne punem o întrebare. Între ceea ce am dorit dimineață și și lucrurile cu care plecăm, s-a întâmplat ceva? Dacă da, n-acuzați pe nimeni, fiecare să se cerceteze pe el. Fiecare să se cerceteze pe el însuși. E adevărat că biserica de aici, în ultima perioadă, a trecut printr-o perioadă mai furtunoasă. Toate a fost în controlul și în voia Domnului. Să dați-mi voie să amintesc pentru cei ce au fost aici și să spun pentru cei ce n-au fost aici acum 10 zile. Și spuneam pastorul Macoveciuc în felul următor: fiecare părtășie a bisericii trebuie să fie transformatoare. Amin. Fiecare părtășie a bisericii trebuie să fie transformatoare. Ce să transforme? Gândurile rele, părerile greșite, ipocriziile, porumbei, mesele, schimburile de bani. Nu știu ce sunt acestea în viața cui sunt. Dar sunt convins că nu-i normal să vin la biserică, să plec așa cum am fost, ba cu privirea să mai duc acasă și ceva păreri formate în mintea mea despre unul și altul. Nu de-aia venim aici. Venim aici să-L întâlnim pe Domnul. Fiecare părtășie a bisericii trebuie să fie transformatoare. Fă-ți bine analiza vieții tale spirituale la această afirmație. Și spunea pastorul Macoveciuc, aceasta înseamnă că la închinare când vii trebuie înlăturat orice formă de păcat. Amin. La închinare când vii, cei ce slujesc trebuie să slujească împreună cu Duhul Sfânt. A Duhului Sfânt e biserica, nu? Și a Domnului Hristos. Că slujim fără ei, ce rost are să venim aici? Să nu înseamnă să nu veniți data viitoare. Că cine știe când are Domnul de schimbat ceva în noi? Deci ca o părtășie să fie transformatoare, trebuie înlăturat orice formă și iz de păcat. În al doilea rând, slujitorii bisericii trebuie să fie vrednici de chemarea pe care o au primit-o. Ce înseamnă asta? Să-și exercite darul și lucrarea cu autoritate, cu dragoste și cu competență, înaintea celui ce i-a chemat, a Domnului Hristos. Și în al treilea rând, această slujire, ca să fie transformatoare, ea trebuie să fie împreună cu Duhul Sfânt. Să nu uităm, dragii mei, dacă vom pleca de la biserică, la sărbătoarea aceasta a intrării Domnului în Ierusalim, să recunoaștem cu toții că Domnul vrea să ne schimbăm de câte ori venim aici. Pentru aceasta trebuie să lăsăm păcatele afară, pentru totdeauna. Doi, cei ce venim să și slujim, și toți ar trebui să venim cu gândul slujirii, să venim cu gândul slujirii împreună cu Duhul Sfânt. Și în al treilea rând, să rămânem în voia lui Dumnezeu, ca să putem primi într-o zi împărăția lui slăvită. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.